Ja, så hyggelig å få lov til å komme her til dere. Det har vært en lang kjøretur helt fra Kristiansand og Flekkerøya i dag. Men det er jo vel å komme når man blir møtt med en sånn stor flokk som har lyst til å høre og lyst til å komme og lyst til å få del i disse her tingene som går på helbredelse. Jeg synes det kjempespennende å få lov til å dele om nettopp dette temaet, fordi det har vært en del av livet mitt i så mange år nå. Helt siden 1984 så ble det kallet som har med helbredelse en del av mitt liv. Og da har han fått en del erfaring og en del tanker omkring disse tingene, og som jeg har veldig lyst til å dele med dere nå. Jeg tror jeg skal prøve å sette den opp sånn, og se hvordan det var. Til det, da håper jeg at dere hører bra om jeg har han der. Ja, jeg heter altså Kate Annbjørg Kristoffersen, bor på Flekkerøya. Har vært på Flekkerøya siden jeg var 2,5 år, da ble jeg adoptert til Flekkerøya. Jeg har kommer sånn egentlig ifra Finnmark, så min mamma er samisk, så jeg er halvt samisk. Og pappaen min var fra Østlandet, der hun traff han, og ble gravid med meg da, og etterpå det så havna jeg på barnehjem. De 2,5 første årene så var jeg på et barnehjem inne i Oslo. Og på det stedet der så var vi 30 barn, eller vi var 35 barn, og det var 30 studenter. Og de 30 studentene skulle passe på oss barnene. De skulle stelle oss og gi oss mat og alt det nødvendige. Det betyr jo at det var 5 for lite. Og fordi disse studentene skulle være der bare i 3 måneder, så fikk de ikke lov til å passe samme barnet etter hverandre. For de måtte ikke bli glad i barna. Det endte jo da med at de måtte bytte og rullere på oss barna. Og fordi jeg da hadde et problem med spøy etter hvert måltid, så var det ingen som hadde lyst til å ta vare på meg da. For disse studentene skulle få karakter i forhold til hvordan de stelte barn. Og når de da fikk spy på seg, så fikk de minuskarakter. Så jeg var den som ga de minuskarakter. Så 9 måneder gammel så var jeg ferdig med å dø av mangel på omsorg, og nabogutten i nabosenga, han døde av mangel på omsorg. Men Gud hadde en plan med mitt liv, så han sendte en student som var kristen, og hun redda livet mitt da. Når jeg var 9 måneder gammel, så fikk hun meg med til lege. Jeg hadde fått lungebetennelse, jeg hadde fått bronkitt, og jeg var i ferd med å dø. Men Gud hadde altså en plan. Etterpå ble jeg sendt til Flekkerøya når jeg var 2,5 år. Da kom jeg til Flekkerøya som adoptiv barn. Da mistet jeg navnet mitt, Kate, og skulle heide Annbjørg. Og det er jo fint nok navn, men for et lite barn på 2,5 år, så ble det til Annbjørg på liksom. For nå var jeg ikke lenger meg selv, jeg var ikke velkommen som Kate, meg kunne de ikke bruke. Men jeg kunne få lov til å komme hvis det var et annet barn, hun som skulle heide Annbjørg. Så jeg vokste opp på den meget kristne Flekkerøya, som kanskje noen har hørt om. Og der gikk jeg i bedehuset og i kirka og vokste opp med fortellingene om Jesus. Og disse fortellingene, de var jo utrolig sterke å sitte og høre på som et lite barn. Og der fortalte de at Jesus elsker alle barna. Og det var jo litt rart for meg, for jeg var jo adoptivbarnet. Og inne her i hjertet mitt, så hadde jeg denne forståelsen. At jeg var bare søppel av. For jeg var den som ingen kunne ha, ingen ville ha, ingen som ingen var glad i. Og fordi jeg trodde på den sannheten inni meg, så var det vanskelig for meg å forstå at Jesus kunne være glad i meg. Men når jeg var 15 år, så tog jeg et valg. Og så sa jeg, Jesus, hvis du finnes, og hvis det er sant at du elsker alle barna, så vil jeg gi deg mitt liv. Og så tog jeg dette valget, og så sa jeg, du skal få 1 år på å bevise at dette er sant. Det var det året som jeg skulle være konfirmant. Og jeg gikk i kirka, hørte undervisninga, og ventet på at Gud skulle bevise at det var sant. Og jeg hadde sagt det ordet der at da må du være sånn som du er I boka. For meg betydde det en levende Gud. En Gud på ordentlig. En Gud som kunne tale. En Gud som kunne helbrede. En Gud som viste hvem han var. Og som jeg kunne snakke med. Det var ikke nok at han var en teori. Det var ikke nok for meg at han var noen fine historier. Jeg måtte vite at han levde. At han var på ordentlig. Og når jeg da var 15 år like før konfirmanttiden var gått ut, og fristen til Gud var gått ut, det var noen få uker igjen, og jeg hadde ventet og ventet og ventet og ventet, og ikke opplevd noen ting, så satt jeg en dag i gudstjenesten, og alle konfirmantene ble invitert å komme og ta imot nattverd. Og jeg gjorde som alle de andre, gikk til nattverd og ventet på brød, og fikk en pappbit, trodde jeg. Så på denne lille runde pappbiten jeg hadde I hånda, lurte på hva jeg skulle med den, om jeg skulle legge den I lomma, ta den med hjem, eller hva jeg skulle. For de hadde sagt vi skulle få brød og vin, og jeg skjønte ikke at en papp var noe brød. Hadde jo ikke fått noen forklaring at oblat var liksom det som skulle være brød. Jeg kikket på de andre, og til slutt skjønte at alle spiste pappbiten, så jeg tenkte jeg fikk ta spiserne også. Og så hang han fast under gana, og I det øyeblikket der, så visste jeg ikke hvordan jeg skulle komme ut av det, så var jeg inn med fingeren, og jeg prøvde å få han løs, for der hang han klistret helt fast. Og til slutt så klarte jeg å få han løs, og så greide jeg, og så begynte å tygge litt på han, og han delte seg litt, og ble veldig seig og rar, og jeg fikk jo nesten satt han I halsen, og så var jeg så glad for at jeg hadde fått det der glasset nå med den der saften, og så hever den ned, og så satte de I halsen. Og nå hang jeg altså over alterringen, hostans og hostans og hostanes, og hadde for første gang I mitt liv tatt imot nattverd. Jeg skjønte ingenting av det som hadde skjedd, annet enn at jeg var fryktelig flau over at jeg hadde hengt over alterringen og hostet seg var helt rød I fjeset. Men to uker etterpå så satt jeg nå der igjen. For jeg skulle ha 4 ganger kryss I boka at jeg hadde vært på gudstjeneste selv om jeg hadde vokst opp på Flekkerøya og vært på alle gudstjenester siden jeg var 2,5 år. Så måtte man allikevel møte frem og gå til presten og få kryss I boka. Og nå satt jeg der igjen. Men denne gangen satt jeg heldigvis helt bagerst. Jeg var jo bare 15 år, jeg var trøtt. Og så sier presten. Ja, så nattverdbordet dekket også I dag. Og så tenkte jeg, nei, åh. Og så så jeg på klokka og tenkte bare på når går det minst en halvtime til før jeg kan komme inn til presten og få krysse I boka. Og så sier presten, han skiftet over til den hvide fine kjolen sin, du vet de hadde svarte kjoler først, med hvit krage og så kom han I den hvide kjolen, for den brukte de jo I nattverden. Og nå står han bak alterringen og så holder han fram fadet med disse her oblatene, altså brødet og den store koppen med vinen. Og så holder han denne frem sånn, og så sier han, den som har sønnen, og akkurat det han sier sønnen, så løfter han frem brød og vin. Den som har sønnen, har livet. Og I det øyeblikket der han sa de ordene, så bare skjønte jeg det. Nå bodde jo Jesus inne I mitt hjerte, for jeg hadde jo spist den for 14 dager siden. Og det betydde at jeg var Guds barn. Og jeg hadde lurt på det hele tiden mens jeg var barn, hvordan Jesus kom inn I hjertet. For det hadde de glemt å fortelle oss. De sa at han sto og banket på hjertedøra. Og så var det bare vrier på en side, og det var på innsida. Og den måtte bare, det var bare meg som kunne åpne den. Og jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle få hånda mi inn der inne og få åpne en vrier der inne. Det var ingen som hadde sagt oss hvordan vi skulle ta imot Jesus. Men tenk så var det så enkelt. Det var bare å åpne munnen og spise han. Og så fant han veien helt av seg selv. Den dagen ble jeg fylt av den hellige ånd. Og vet du, jeg ble så fylt av den hellige ånd at jeg kom aldri frem til nattverden den dagen. Jeg hadde holdt meg I stolen. For jeg visste slipper jeg taget på stolen, så detter jeg på gulvet. Og det var jo mange, mange år siden dette her, her jo på 70-tallet, så det var jo lenge før Toronto og alle disse her bevegelsene der folk har ligget på gulvet og sånn forskjellig under kraften. Jeg hadde ikke hørt om noe sånn. Jeg visste bare at slipper jeg taget så dette. Jeg ble sittende til alle hadde gått ut. Jeg var siste mann ut på bakerste benk. Og når alle hadde forlatt kirka, så støtta jeg meg etter stolrada bort til veggen. Og så støtta jeg meg langs veggen til ytterdøra. Og jeg tog rennfart fra døra inn i salen til ytterdøra, for ikke dette på veien. Når jeg kom ut forbi kirka, så var jeg ikke sikker på om det var meg eller tårnet som sveia. Men jeg var det lykkeligste barnet på jord. For nå var jeg blitt et ekte barn. Et barn som tilhørte Gud. Jeg var ikke lenger bare adoptivbarnet. Bare hun man kunne kaste. Bare hun som egentlig ingen ville ha. For min mor hadde nemlig sagt mens jeg vokste opp, ja, hvis ikke du gjør alt jeg sier til deg, så skal jeg sende deg tilbake der du kom ifra. Og det hadde skapt så mye frykt inn i mitt hjerte at jeg hver dag hjemme fra skolen trodde at det sto kofferter ferdig pakket for at jeg skulle sendes tilbake. Så jeg levde opp med denne angsten inni meg om å bli kastet. Om å bli sendt tilbake. Men så kom Jesus. Og han forvandlet hele mitt liv. Og fra den dagen i oktober, når jeg fylte 15 år, da ble Jesus en levende Gud. Denne boka ble det kjæreste eie. Jeg har slitt ut mange, så det var jo ikke akkurat fysisk denne. Men denne boka, Bibelen, ble det kjæreste eie jeg hadde. Jeg kunne lese i timesvis, og jeg ble så full i den hellige ånden jeg leste i boka, at jeg krøyv fra pulten og bort til sengen jeg skulle legge meg. For mamma var så nøye med det at hvis du fikk et godt ord, så måtte du strige under det. Og da måtte du bruke linjal, og så skulle du ikke strige lenger enn der til bokstavene gikk. Og min bok var jo helt rød til slutt. Og derfor satte jeg henne på pulten min og leste i Bibelen til klokka 2 på natta som 15-åring. For alt ble så godt for meg. Jeg lærte han å kjenne i dypet av mitt hjerte. Men på grunn av min bakgrunn og på grunn av alle de vonde tingene jeg hadde gått igjennom i min oppvekst, så kom det en tid med depresjoner og vonde hendelser. Og i den tida der, etter jeg hadde fått det første barnet mitt, jeg er gift, har 4 unger, har 3 barnebarn i dag, men når jeg fikk mitt første barn, så gikk jeg inn i en dyp, dyp depresjon. For da kom nemlig minnene om min fortid tilbake med det lille barnet i armene. Og når jeg gikk inn i denne dype depresjonen, da opplevde jeg at jeg gikk tilbake til at jeg hadde ingen verdi. Hvordan kan du bli en god mamma? Du som hadde en mamma som ga deg vekk. Og du som hadde en sånn mamma til å oppdra deg. Hvordan kan du bli en god mamma? Sa den onde. Og så falt jeg utfor igjen i det dype hullet. Og så fulgte det 2 nye år med desperasjon i mitt hjerte. Gud, hjelp meg da. Ja, men hjelp meg da. Du må hjelpe meg da, ropte jeg til Gud. Og det vart og det rakk og det vart og det rakk. Men heldigvis så kom jeg på et oasemøte der de fortalte om den hellige ånd. Nå skjønte jeg jo at det jeg hadde fått som 15-åring var egentlig den hellige ånd. For du vet, i statskirka hadde jeg ikke lært noe annet enn vi tror på den hellige ånd, amen. Ja, det var alt jeg visste det. Vi tror på den hellige ånd, amen. Og det der med å bli sånn svimmel, ruset full i den hellige ånd, det hadde jeg jo aldri hørt om. Jo, jeg hørte jo om det i Bibelen på pinse da, men jeg satt jo ikke det i forbindelse med min erfaring. Jeg visste ikke hva det betydde å bli fylt av den hellige ånd. Nå fikk jeg endelig høre om den hellige ånd. Og da fikk jeg høre om nådegaver. Da fikk jeg høre at Gud hadde lyst til å gi oss nådegaver. Han ville at vi skulle ha denne kraften boende i oss. Og på mitt mest desperat i 1984, så løp jeg frem som førstemann på invitasjonen på et sånt oasemøte. Han var ikke ferdig med å si at hvis dere ønsker forbønn, oui, der var jeg i gang. Og jeg løp fra bak oss i hallen det forteste jeg kunne. For jeg hadde sett på de andre møtene at det ble så mye folk at jeg måtte være sikker på at jeg ble bedt for. Så jeg bare løp. Så jeg sto rett foran talerstolen før han var ferdig med å fortelle at de som ønsker motta gavene I den hellige ånd kunne komme. Og denne presten som sto og underviste, han kikket ned på meg og smilte. Og lo litt med seg selv, tror jeg, for han så min desperasjon. Og når han kom ned og skulle be, så gikk han rett til meg først. Og så sa han, hva det du vil ha? Jeg vil ha alle nådegavene, sa jeg. Jeg hadde hørt om de for første gang, jeg syntes alle var like bra. Så jeg syntes det var fint at jeg kunne bare ta de alle. Men jeg fikk ikke dette på gulvet sånn som jeg så de andre gjorde henover. For nå hadde jeg opplevd for første gang at noen andre de var datt på gulvet og ble sånn rare og sånn. Og jeg sto der som en pål og lurte på om ikke Jesus ville gi meg noen ting. Og det gikk enda helt til oktober, fra juli til oktober, før Gud møtte meg. Da kom han midt på natta. Jeg var alene hjemme med lille gutten, han var nesten 2 år. Mannen min var på jobb. Og jeg ligger I denne senga, har bedt hver eneste dag på grunn av denne her desperasjonen etter jeg hadde falt ned igjen I depresjonen min, etter jeg hadde falt ned igjen I dette mørket. Og det siste året hadde jeg begynt å få utrolig mye smerter I kroppen. Derfor ropte jeg hver kveld, Jesus, nå må du komme og hjelpe meg, jeg orker ikke mer, jeg har det så vondt. Og så kom han. Det var et skarpt lys som skjein rett ned I senga. Det var sånn 1000 watts lyskaster rett ned. Jeg satt meg opp med et stor forskrekkelse, jeg trodde noen hadde rett og slett brytt seg inn og tent på lyset før jeg kom på at vi hadde ikke lys I taget, vi hadde bare lampetter. Og når jeg ser opp I dette lyset og oppdager at det skinner et sterkt lys som jeg kan nesten ikke se inn I, så hører en røst som sier, du skal elske de neste som deg selv. Han sa det veldig bestemt, du skal elske de neste som deg selv. Og jeg sitter der forskrekket I senga, og så sier jeg, ja, men gjør jeg ikke det? Og så kommer der et bilde foran meg. Av hun som hadde oppdratt meg med en sånn strenghet. Med så mye kritikk. Med så mye forkastelse. Og så forstod jeg at Gud mente at jeg skulle elske henne. Jeg satt I senga, løftet hånda som om jeg hadde kniv. Jeg gikk alltid med kniv som barn, for min far hadde lært meg det, at man ikke påkledd før man hadde tatt på seg kniven. Han var fisker han, så man gikk alltid ut med kniv. Nå løfter jeg hånda som om jeg har kniv, klar til å forsvare meg mot det mennesket. Du skal elske de neste som deg selv. Ja, men det kan jeg ikke, var mitt svar. Hvordan kan jeg elske hun som oppfører seg sånn? Hvordan kan jeg elske et menneske som har oppført seg sånn imot meg og mitt liv? Som fikk meg til å ha angst, som fikk meg til å få spiseforstyrrelse, som fikk meg til å ønske å dø. Mener du at jeg skal elske den damen der, Gud? Jeg kan ikke, var mitt svar. Og så sier Herren igjen, du skal elske de neste. Som deg selv. Nå sitter jeg der igjen I senga og ser på dette bildet og skjønner og forstår at det totalt umulig for meg å elske den dama der. Så jeg svarer igjen, ja men Gud, jeg kan ikke. Hvorfor Gud igjen sier du skal elske de neste som deg selv. Og så hører jeg det dette ut av meg. Gud, det kan jeg ikke. Men hvis du kan elske henne gjennom meg, så skal du få lov. Så skal du få lov. I samme øyeblikk som jeg ga Gud tillatelse, så gikk Guds kraft igjennom meg, som det hadde gjort den første gangen, når jeg var 15 år. Da begynte jeg å tale I tunger for første gang I mitt liv. Og jeg kjente også en Guds kjærlighet gikk igjennom kroppen min. Jeg ble fullstendig helbredet for alle smerter. Depresjonen var borte vekk for andre gang I mitt liv. Og jeg opplevde bare hvordan Guds kjærlighet strømmet igjennom. Jeg begynte å lovprise Gud. Og mens jeg lovpriser Gud og taler i tunger, så begynner Gud å tale til meg om dette med helbredelse. Og så visste jeg bare at Gud bar meg om å begynne å be for mennesker. Også til fysisk helbredelse. Og fra da har det vært en del av min tjeneste, en del av mitt liv. Og han sa det så enkelt, jeg skal legge hendene på den som syk. Jeg sa til Jesus, jeg begynner med i gang. Så neste dag på butikken så fant jeg en dame som hadde vondt i nakken, og så spurte jeg enkelt og greit, kan jeg få lov til å be for det? Og hun ble jo kjempeforskrekket, og så sa hun, du har vel ikke tenkt å be her i butikken? Jo, vi bare går hen bak den reolen der, sa jeg, så kan vi be der, for Jesus er på butikken også. Og hun ble momentant helbredet. Jeg opplevde at denne kraften var blitt satt på innsida her inne. Og i disse årene etterpå det, så har jeg virkelig gått inn i Guds ord for å se hva er helbredelse, hvordan virker det, hva er det som skjer, hvordan kan vi bruke det, hva er det Gud har sagt, hva er det Gud vil. Og så har jeg også sett resultater som jeg skal fortelle dere litt om i løpet av disse timene her. For Gud er på virkelig, han er virkelig, han er på ordentlig. Jeg sa som 15-åring, men da må du være på ordentlig. Og vi har en Gud som er på ordentlig. Ja. Så la oss gå først til Guds ord. Jeg har tatt med noen sånne hefter, hvis noen av dere er interessert i å kjøpe det, så kan dere i pauser få lov til å kjøper de for en 50-lapp. Så er det med å velsigne arbeidet står i. Vi driver misjon i Afrika. Vi driver et arbeid der blant et unådd folkeslag og plantet 12 menigheter og startet 2 barneskoler og sånn forskjellig. Så har du lyst til å både støtte det og få med deg sånn et kompendie, så er du velkommen til det. I pauser kan du få muligheten. Men la oss begynne med Apostlenes gjerninger 1:8. Der står det et sånt vers. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Han sier dere skal få. Hva er det vi skal få? Jo, vi skal få kraft. Og det ordet kraft, på grunnteksten så står det dynamis. Og det er det samme ordet som dynamitt kommer ifra. Så det første Jesus sier til disiplene, dere skal få dynamitt, sier han. Ok, så kraften er det samme som sprengkraften i dynamitt. Det er det han ønsker å gi dem. Og når han sier at de skal få dynamitt, så sier han i Lukas 9, la oss se der. Der forklarer han enda litt mer om hva er det han gir dem for noe. Jo, i Lukas 9, vers 1, så står det. Han kalte sammen de 12 og gav dem makt. Her står dynamitt igjen. Han gav dem makt og myndighet over alle onde ånder til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Og der legger han til ett ord til. Han ga dem makt og autoritet. Og autoritet, det er det samme som myndighet. For det at det på grunnteksten så betyr myndighet, exousia, det betyr en utøvende autoritet. Så han har gitt deg dynamitt og sertifikat til å bruke det. For skal du ut og sprenge noe, så er det viktig med sertifikat. Derfor så sier han, jeg ga dere makt og autoritet. Jeg ga dere dynamitten og sertifikatet til å bruke det. Ok? Så han gir oss altså myndighet til å utøve denne kraften. Og da sier han i 2. kor 12. I vers nummer 9. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Der får vi fram at det er ikke av oss. Det er ikke noe vi har fordi vi er så sterke og flinke. Men det er noe Gud legger ned i oss. I vår skrøpelighet. Så hvis du lurer på om du kan få kraft, så hvis du bare er skrøpelig, så kan du det. Ja. Ja, så da betyr det at du har ingenting å rose deg av. Du har ikke noe i deg selv som skulle si at fordi du har vært så snill og flink og gått så mange ganger på møter og fått kryss i boka, så kan du få kraft. Nei, det handler ikke om det. Det handler om at vi er skrøpelige. Det betyr at Paulus selv roste seg av sin skrøpelighet. For han ville heller ha kraften ifra himmelen enn sin egen styrke og kraft. Så det betyr at alle blir kvalifiserte til kraften. Ok? Så sier han at han vil la kraften komme. Og det står i Lukas. Og da vi i Lukas kapittel 3. Og i vers nummer 16. Lukas 3, 16. Da svarte Johannes dem alle og sa, jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Så det betyr at når vi blir gitt denne kraften, så er det noe som kommer over oss. Samtidig så sa Paulus det var noe som bodde i han. Så det betyr at det er både noe som er i han, men også noe som kommer over han. Og når det kommer over oss, så sier vi at salvelsen er til stede, kraften er til stede. Det er egentlig et uttrykk for at nå er kraften aktivisert. Ja. For egentlig han bor her inne hele tiden, men han trenger å aktiviseres. Ja. Så han kan både være i oss og komme over oss. Og så står det da i Johannes 14. I vers nummer 12 leser vi fra. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse. For jeg går til min far, og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. For at faderen skal bli herliggjort i sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det. Og der står sertifikatet. Så hva er det denne kraften skal brukes til? Å herliggjøre Jesus. Så når kraften kommer over oss, og vi bruker kraften, så herliggjør det Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Så det er en hensikt med det. Derfor når noen da blir helbredet, eller noen blir satt i frihet, så er det med å herliggjøre Faderen. Og det betyr at målet med kraften er ikke at du og meg skal bli store, men at Gud skal herliggjøres. Ikke vel? Og så legger han ingen begrensning for hva vi kan be om. Han sier bare at dere skal gjøre enda mer enn det jeg rakk å gjøre. Så når vi ser at Jesus helbreder de syke, han vekker opp de døde, han renser de spedalske, han drev ut de onde åndene, så vet vi at vi skal gjøre enda mer enn det, og han satt ingen begrensning på hva mye mer enn det skulle være. Men vi kan bare se på Jesus hva han drev på med, og så vet vi hvordan det egentlig er tenkt. Og så er det opp til oss å be. Hva som helst dere ber om i mitt navn. Så da skjønner vi at det navnet Jesus, det er utløserknappen. Hvis du har en sånn sprengledning, vet du, og du har bort det hålet, og nå skal du til å bruke kraften, så trykker du ned denne knappen, og så går lunt av, ikke vel? Og så ser det bang. Så navnet Jesus er utløserknappen. Så hvem som helst der ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for dere. Ok. Så han ga oss altså makt og autoritet til å bruke kraften. Han ga oss rettigheten til å be om hva vi ville. Og han ga oss et sertifikat som fortalte hva hensikten med dette. Vi skal ikke bare gå rundt og sprenge overalt, men vi skal herliggjøre hans navn. Ok. Så jeg grublet veldig på disse tingene. For nå visste jeg jo hva som var Guds lære, hva som var ordet. Og så sa Jesus, men hvordan gjør jeg det egentlig? Jeg er litt sånn, skjønner du. At når jeg skjønner at jeg har fått et oppdrag, så vil jeg gjerne ha noen flere detaljer på det. Hva gjør jeg egentlig? Jo, jeg hadde jo lest at jeg skulle legge hendene på de syke. Det var greit. Så tenkte jeg, ok, skal jeg legge dem på hodet? Skal jeg legge dem på armen som gjør vondt? Hva skal jeg si når jeg ber? Ja, sånn er hjernen min bygget opp. At jeg må ha sånne svaret. Så en dag som jeg leste Bibelen og grunnet på Guds ord, så leste jeg altså om David og Goliat. Og der leste jeg i Samuels, 1. Samuel, kapittel 17, at David møter Goliat. Det var bra, tenkte jeg med meg selv. Så han møter Goliat. Og hva er det David gjør? Han går ned til elva. Og så finner han 5 steiner. Ok, 5 steiner. Og så går han opp på elva. Og så tar han opp 1 stein. Og så slynger han denne steinen av gårde. Og så dør Goliat. Og da kommer den der hjernen min igjen, og så sier han til Gud. Hvorfor i all verden tog han 5? Regnet han med å bomme? Var det reserve? Hvorfor i all verden var det 5? Hvorfor skriver du 5? Hva betyr det? Og så svarte Gud meg. Fordi det er 5 autoriteter. Det er 5 autoriteter. Det er 5 sertifikater som du trenger til kraften. Og Goliat og David, han brukte det ene sertifikatet, den ene steinen. Og da kan du tro at jeg ble glad. For nå skjønte jeg at det går an å lære noe mer. Ok, Gud. Så det er altså 5 muligheter til å bruke kraften. Og så sa jeg, hva er det? Kanskje du også sier det. Hva er det? Jo da, da sa Gud, slå opp i kapittel 1, sa han. 1. Mosebok. Ok, slå opp i 1. Mosebok. 1. kapittelet. Og der står det i 2 av de versene der i kapittel nummer 1. Først i vers 26 så står det. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa. Så sier han det igjen. Han har akkurat sagt det, men nå sier han det igjen. Vær fruktbar og bli mange. Fyll jorden, legg den under dere. Og råd over havets fisker. Og himmelens fugler. Og over alt levende som rører seg på jorden. Sertifikat nummer 1. Ja, hva betyr det? Og råd betyr å bestemme. Ok. Så da tar vi altså kraften. Som vi kan sammenligne med den ene steinen til David. Så legger vi den opp i slynga. Og slynga, det er troen vår. Så begynner vi. Og slynge den og slynga rundt. Nå utøver vi troen i og aktivisere kraften. Og så slipper vi. Og så går steinen av gårde. Og da treffer dynamitten noe. Og hva er det han skulle treffe for noe? Ja, det sto her. Alt som lever og rører seg av til, ligger under din råderett. Ja, hva betyr det da? Ja, det betyr jo fisker. Det betyr fugler. Jeg regner med det betyr kropper også, så lenge du rører deg til. Ja, for det betyr alt det Gud har skapt. Har vi fått råderetten over? Så når den første dama kom på mitt kontor, med en S-formet rygg, født med skjev rygg, S-formet rygg. Og så har du i tillegg ramlet ned fra et lekestativ, hun jobber i barnehage, og så har du brukket halvirvelen. Og på grunn av det måtte du avbryte videreutdanningen sin. Så sa Gud til meg, spør om du skal be for oss. Men jeg kjenner jo ikke dame, herlig, han kan ikke bare be for oss, prøvde jeg å unnskylde meg. Og så sier Gud, spør om hun vil, du skal be for oss. Ok. Så jeg prikket henne på skuldra og sa, du, jeg bare lurte på om jeg kunne be for deg. Hun kikket på meg. Jo, det kan du gjerne. Og så var vi liksom ute, vi var på vei ned fra klasserommet, for vi gikk på samme videreutdanninger, og det var derfor jeg fikk greie på at hun hadde skadet seg. Og så gikk vi ut, og så sier hun, kan ikke du bare komme ut en tur til meg, sa jeg. Jeg glemte jo da at hun egentlig ikke kunne sitte. Så stakker hun kom kjørende, så sitter han på sånn en bilring, vet du, sånn som man gjør etter fødseler noen ganger. Og så kommer hun hjem i stua mi, og sitter hun på denne her ringen. For hun har så vondt i hale bein, hun kan egentlig ikke sitte. Og så sier hun, og så du, kan du like godt bare be for det høye blodtrykket også med det samme? Ja, 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 sier jeg. Å ja, også de skjeve hoftene. Ja, 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 sier jeg. Og så legger jeg hånda mi øverst på den øverste virvelen. Og så sier jeg, altså råder jeg, sier jeg til virvelene i ryggen. Dere virveler, hør Herrens ord. Nå må dere rette dere opp, og så tog jeg fingrene nedover ryggsøylen sånn. Nå må dere rette dere opp igjen. Sånn som dere skulle ha vært i forbindelsen. Og til slutt så har jeg tatt helt ned tilbake her i ryggen, og så nevner jeg bare, så sier jeg, og halvirvel, du må legge dette på plass, og så må du ta oss og gro ordentlig. Og så kommer jeg på det høye blodtrykket, og så sier jeg, og blodtrykk, du skal gå ned igjen til normalen. Og så glemte jeg jo det der med hoftene da. Og så var jeg jo litt skjelven, for dette her var jo første gang jeg prøvde på det. Så jeg kikket litt på og lurte på om hun kjente noe, det gjorde hun jo ikke. Så tenkte jeg, ok, jeg er jo bare det skrøpelige karet som har rekt ut hånda mi, så nå går hun hjem. Og hun kjørte derifra. Med bruken halvibel. Og så skulle vi på skolen igjen dagen etterpå. Og da var ikke hun der. Så tenkte jeg, ja, ja, festlig. Det var det, Gud. Og i all verden skulle du be meg om det for. Dette var en onsdag. Og så på lørdagen så skulle vi ha gymnastikk. Og hvem andre enn den dama sitter på en hard benk i gymsalen med gymtøy på? Og så begynte timen, og så fikk jeg ikke snakke med henne før det var gått 1,5 timer, for vi hadde dobbelttime. Og så styrter jeg hen til henne når timen er ferdig, og da har hun danset rundt i 1,5 timer inne i gymsalen. Og så sier jeg, hvorfor i all verden kom du ikke på onsdag? Nei, på onsdag bestilte time hos kiropraktoren, sa hun. Og da fikk jeg greie på at ryggen min var 100% rett opp igjen. Den eneste tingen var hoftene som var litt skjeve fortsatt, for de glemte du å be for, sa hun. Og så la hun heldigvis det. Men det var så lite at det gjør egentlig ingenting. Og så var halevirvelen grodd på plass. Hallo? På tirsdagen ba jeg for henne. Og på lørdagen var halevirvelen grodd på plassen. Og så har hun vært hos legen sin, og så har hun fått 100% fint blodtrykk. Gitt om den dama var glad. Og gitt om klassen min på skolen fikk greie på hva Jesus kunne gjøre. Det ga ære til navnet Jesus Kristus. For hun kunne fortsette under utdannelsen sin. Fortalte det til alle klassen, og der var det mange som ikke var kristne, som ikke var troende. Og de fikk høre hva navnet Jesus var i hos sitt liv. Det er med å gi ære til Gud. Men da må vi våge å bruke det. Og siden den gangen der, så har jeg ikke tall på alle de menneskene som jeg har bedt for, der de fysiske tingene er skadet. For du skjønner, det som rører seg og lever, det er muskler. Det er senere. For en uke siden, eller rett før påske, så kom der en mann på mitt kontor, for jeg driver med indre legedom, det er min hovedarbeid. Og da sitter vi i samtaler, og så ber jeg for mennesker, sånn at Jesus kan helbrede minner og sår de har i sjelen sin. Og så sitter han der og så gner han litt ekstra på det ene kneet når han skal til å reise seg etter å ha sittet der i halvandet time. Så sier jeg, har du noen problemer med kneet ditt? Ja, du skjønner det at jeg rørlegger. Jeg krøper på kneene i 20 år, sa han. Åh, sier jeg. Ja, hva skjer med det? Nei, når jeg har sittet litt sånn så stivner det, har en del smerter, men det ene kneet er litt bedre enn den andre, sa han, for det har jeg operert, men det andre kneet det er veldig dårlig, og ja, jeg har ganske mye smerter innimellom, sa han. Og så sier jeg så enkelt, kan ikke jeg få lov til å be for deg før du skal gå da? Han var jo ikke kommet for å bli fysisk bedt for. Han kom jo for å snakke om ting som hadde gjort vondt i sjelen. Men jeg så en anledning til å spørre. Så jeg lader bare slynga mi. Jeg satt meg ved siden av, la hendene på det kneet som han fortalte var verst, og det var det venstre kneet, holder begge hendene mine på det kneet der, og så begynner jeg å lade slynga. Altså jeg begynner å be. Jesus, du som skapte dette kneet, du vet hvordan det skal være. Du vet hva som er gått i stykker inni her. Om det er menisken, eller kneskåla, eller om det er noe av brusken, eller om det er noe av de andre bitene. Gud, nå taler jeg inn i dette kneet. At du kne, nå skal du komme tilbake til din normale tilstand. Og mens jeg ber, så kjenner han at han blir glovarm i begge knene. Ja, jeg holdt bare på det ene kne. Han blir glovarm i begge knene sine. Ja, hvorfor gjorde han det? Fordi det Guds kraft. Det er jo ikke min kraft, det var jo Gud. Jeg la hendene på det ene kneet, for jeg oppfattet at det var det som var vondt, og det andre forstod at han hadde operert. Så jeg holder på ett kne, og så holder Gud på det andre. Og når han reiser seg opp ifra der når jeg har bedt for han, så begynner han å bevege seg opp og ned. Oi, jeg kjenner ikke smerte nå. Oi, sier han. Og så legger han det beste kneet først ned på gulvet. Og så sier han, jeg har ikke vondt, sa han. Og så var han vant til at det andre beinet måtte bare holde ut sånt på skrå, ut til siden, for han kunne ikke bøye det. Og så bøyer han det andre kneet og legger det på gulvet, og til slutt så sitter han ned på hælene med strak rist. Og så bøyer han seg bakover så langt han kan. Og tårene står i øynene på han, og kona som da i mellomtiden hadde gått inn fordi vi var ferdige med indre legedom, så hun har gått på toalett og kommer tilbake, og hun står bare og kikker på mannen som ligger på kne på gulvet og bøyer seg bakover. Med tårer i øynene og sier, det er et mirakel, det er et mirakel, det er et mirakel. Ja, det var et mirakel. For det var jo ikke noe jeg kunne gjøre. Men jeg la steinen, dynamitten, inn i slynga mi. For mange ganger så driver vi og bare har dynamitten i lomma. Og så er vi så utrolig glad for den hellige ånd. Åh, fint at den hellige ånd er her. Wow, så bra med den hellige ånd. Men du vet, det hadde jo ikke blitt. Når Goliat falt, det hadde jo aldri falt om David hadde hatt steinene i lomma si. Men han tog steinen i slynga. Og bønnen er det samme som slynga. Det er selve aktiviseringen. Og så går steinen ut. Og så opplever David at Goliat faller. Og så kan vi få erfare at når vi begynner å be, så aktiviserer vi kraften. Men vi må vite hvordan. Og Gud sa, dere skal råde over. Og er det en vond rygg? Er det en vond nakke? Er det en vond skulder? Så tal til henne i det mektige navnet Jesus. Aktiviser det du allerede har fått. For Gud som er i deg trenger å komme over deg. Og med din munns bønn så kommer den hellige ånd over deg. Og når du ber, så aktiviseres slynga di. Og kraften forløses ved Jesu navn. Og når kraften går inn i det som er gått i stykker, ja, da kan Gud selv skape noe nytt. Det gjelder over alt det som lever og rører seg og til. Og jeg har ikke tid da til å gå inn på alle de andre områdene. Men vær og vind. Ja, Jesus talte over vær og vind. Ja, alt som var skapt, alt som rørte seg, alt som var til. Så Gud har gitt en stor myndighet. Det neste tema, det neste autoriteten. Husk at det er fem. Det er Guds ord. Guds ord en autoritet. Og la oss se salme 107. I salme 107 så står det om ordets maktautoritet. I vers nummer 20. Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra graven. Ok, hva det som kraften der? Det det ordet. Det Guds ord. Og det betyr at når du og meg får et ord, så har vi allerede fått en dynamittkubbe i hånda. Og da sender Gud sitt ord gjennom det. Og det kan jo være at du bare sender det som et brev. Hva sier du skriver brevet til en venn som er syk? Så legger du med et bibelvers på slutten. Du putter noe oppi. Og så kommer ordet til personen. Bang, så går det inn. Og så kan du forløse, den personen blir forløst av Guds ord fra graven. Du skjønner, ordet i seg selv er en autoritet. Og det er kanskje den vi har brukt aller, aller mest. Det er den vi er mest vant til. Vi gir bibelvers til hverandre. Å ja, jeg sender deg et bibelvers på en SMS. Og så ble den andre så glad. Ja, men du ser det at Guds ord er en skapende kraft. Og når vi sender et sånt et ord til noen, så sier han også i Matteus 8, så står det i vers nummer 8, Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. Husker dere den? Ja. Hva var det den mannen sa til Jesus? Hvis du bare sier et ord, så trenger du ikke engang å komme hjem til meg. For da blir gutten min frisk. Og Jesus sa om den mannen, ingen i Israel hadde en sånn tro som han. Så Guds ord har i seg sprengkraften. Men han trenger kanskje noen som går med det. Så kan du få være sendebud i Kristi sted med et bibelvers på lomma. Eller kanskje du har et i hjertet som du sier til en når du ber. La ordet ha rikelig plass i det. For ordet skaper fordi det kommer fra ord, fra Gud. Så sier han i Lukas 10, 16, den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. Og der sier han til meg at når du går ut og forkynner, så hører den som forkynner Faderen. Og derfor er det også viktig at vi sier det som ordet sier. Så ordet er kilden til liv. La ikke boka ligge. La ikke Bibelen ligge nede. Men mat det med Guds ord. For det er liv i det. Noen ganger så får vi et profetisk ord. Og det profetiske ordet har i seg denne kraften. Når mammaen min som adopterte meg, når jeg hadde tilgitt henne, og Gud hadde hjulpet meg til å bli glad i henne, så hadde vi 6 fantastiske år sammen. Men like etter at jeg hadde opplevd at Gud begynte å elske henne gjennom meg, så skjedde det en dramatisk forandring i forholdet mellom oss to. Jeg kunne ikke la være å elske henne. Noen ganger så kunne jeg ikke skjønne at jeg sa det jeg sa. Hei, sa jeg, møtte på veien. Har du lyst til å bli med hjem på kaffe? Tenkte jeg bare. Og så nede verden kunne tunga forråde meg sånn. Hæ? Og hun ble med hjem på kaffe. Jeg var jo livredd egentlig for hun hjem på kaffe. For hun gikk med fingeren så langt alle listene og lurte på om jeg hadde vasket det her. Og så i alle kleskabene, hvorfor ikke alt lå perfekt. Og så plutselig så hører jeg meg selv si, har du lyst til å være med inn på kaffe? Vet du noe mamma glemte å kritisere den dagen? Og neste gang hun kom, så glemte hun det også. Og neste gang jeg møtte hun, så hadde hun glemt det igjen. Det var skjedd noe med de ordene som kom av kjærlighet inn i hennes hjerte. Og så en dag så kommer mamma og så sier hun, ja, jeg har fått kreft. Jeg har fått kreft nå. Så nå må vi til Radiumhospitalet og begynne på cellegift. Oi, tenkte jeg. Oi, Jesus. Å, du må hjelpe mamma. Og jeg som egentlig et helt liv hadde ønsket at hun var død. Plutselig så ville jeg at hun skulle leve. Så jeg begynte å be for mamma. Og hun dro på cellegiftkurer. Fram og tilbake til Oslo. Og hun ble verre og verre, og verre og verre, og verre og verre og verre og verre og verre. Og til slutt så sendte de henne hjem med beskjed, du har 3 uker igjen å leve. Da kan jeg huske jeg la meg på kne hjemme med senga, og så sa jeg, kjære Jesus, nå som jeg endelig er blitt glad i den kjæringa der. Og så hadde hun tenkt å ta henne frem. Ikke vel, nå ble jeg fortvilet. Hadde jeg jo aldri trodd skulle skje. Guds kjærlighet hadde gjort sin virkning inn i meg. Og mens jeg lå på kne og ba for mamma, så hører jeg et ord komme i mitt sinn. Menneskets alder er 70. Å, jeg rakk opp hånda med en gang. Og meg en styrke 80, Gud. Jeg kunne jo ikke så. Menneskets alder er 70. Meg en styrke 80. Men jeg fikk ikke noe svar. Men så skjønte jeg at Gud hadde talt om at mamma skulle bli 70. Og så begynte jeg å regne. Ja, men det betyr 6 år igjen, det. Så jeg ringte min far. Var du for 3 uker igjen å leve? Så jeg ringte min far, og så sa jeg, du, vi må be for mamma, sa jeg. Hun skal leve til hun blir 70. Ja, men det nytter vel ikke det, sa min far. Vi har jo bedt inn på Radiumhospitalet. Det var jo en prest der inne som både salva og ba opp for henne. Så vi har jo i grunnen bedt, sa min far. Og så datt det ned i meg, så sa jeg, ja, men du, til meg Jesus ba jo 2 ganger. Han ba 2 ganger for blind. Da kan han vi be 2 ganger for mamma, sa jeg. Ja, jeg var ikke sikker på det. Man kunne ringe sognepresten og høre om det gikk an. Om det var sånn misbruk av salving og sånn. Han visste jo ikke så mye om det. Jeg mener, han var jo vokst opp på bedhuset og kjerka der ute. Så han ringte jo sognepresten, og sognepresten forsikret han opp med at det var helt greit å be mer enn en gang. Så sognepresten kom. Pappa bar mamma inn i stolen og satt på parrykken for hun miste alt håret. Og på med den fine blå kjolen hun hadde. Kniplingedugen lå på bordet, og vi skulle ha nadvær og bønn. Og så ber vi der. Først ber sognepresten, først har vi nattværen da, og så ber sognepresten, og han ber i det uendelige. Takk Gud for denne kvinnens liv. Takk for alt du har vært, og alt du har gjort, og vært med i barneforeningen har du vært. Og... ja, da, presten, har du endelig mye å takke for. Og så la han til på slutten. Ja, og så hvis du vil, så kan du få lov til å helbrede henne. Og så var det pappa sin tur, og han hadde vært gitt med henne i 40 år, så du vet, han hadde noe å takke for han. Og han takket, og takket, og han takket. Så tenkte jeg, hvor lenge skal de stå med slynga da? Så ble vi svimmel der, jeg sa. Og endelig var det min tur. Når han til slutt hadde sagt, og hvis du vil, så kan du få lov til å helbrede henne. Så var det min tur. Og nå var jo parrykken helt ned på skjeiva sånn, vet du. Og de hadde jo stått og holdt på høy, vet du. Så det at hun stakk, og hun så ikke ut der. Hun hang, vet du, i stolen sin. Døende der i stolen med parrykken på skjeiva. Så jeg fikk dratt opp parrykken litt. Og så la jeg hånda mi opp på. Og så sa jeg, Jesus, gi ut 70 år. Amen. Da hadde jeg ladet opp, vet du, i ganske lang tid. Gi ut 70 år. Amen. Og du vet, hvis blikk hun har drept den dagen, så hadde jeg vært død. For min far syntes jo det var helt forferdelig. Jeg hadde ikke noe å takke for. Her var sognepresten og kunne ha hørt om alt det fine mamma hadde gjort. Det var ikke det jeg var opptatt av. Jeg var opptatt av at jeg hadde fått et ord. Så jeg leverte ordet fra himmelen. Og dette var på lørdagen. Så vi dro hjem. Pappa bar henne inn igjen i senga. Jeg ringte ned på søndag. Hvordan går det med mamma? Nei, det går ikke så bra. Ja, men mamma, hun blir jo frisk. Ja, det ser ikke sånn ut, sa min far. Så ringte jeg på mandag, samme beskjed. Ringte på tirsdag, nei, samme beskjed. Så ringte jeg på onsdag. Og da fortalte jeg om alle salmene vi skulle bruke i begravelsen. Nå hadde de funnet ut at den sangen var fin, og den sangen var fin. Og mamma likte veldig godt den sangen, og jeg var enig i det. Så sier jeg til pappa, ja, men pappa, mamma skal ikke dø. Hun skal leve. Pappa hørte ikke på det ordet. Og på torsdagen, så hadde jeg ikke tid til å ringe fra morgenen. Men om ettermiddagen så ringer pappa. Og når jeg så nummer, så fikk jeg nesten, Å gud, nå ringer pappa. Åh, hva har skjedd nå for noe? Og jeg tar telefonen opp litt sånn for skrekker. Og så hører en stemme på den andre siden si. Vet du hva vi har gjort i dag? Vi, det betyr vi. Det flekkrøysk. Vet du hva vi har gjort i dag? Vi? Hvem vi? Sier jeg. Meg og mamma vel. Du og mamma vel, sier jeg. Hva har dere gjort? Nei, i dag på morgenen så våkna hun. Jeg satt jo der i stolen og så på og holdt våken natt over henne. Ventet på det siste sukket skulle komme. Så slår hun opp øynene, og så sier hun. Bugge, han heter Bugge til fornavn. Bugge, hvorfor har du ikke støvsugd under skjenken? Og min stakkars far, han satt jo der med store øyne, og så sa... Ja, men kjære deg, jeg har vel ikke tenkt på støvsukking. Jeg har jo sittet her og våket over deg, for du skal jo dø. Så sier min mor til han. Ja, men kjære deg, vi kan jo ikke ha det sånn i huset vårt. Nå må du finne støvsugeren, sa hun. Ja, ja, min far var lyd og gikk og hentet støvsugeren og fikk støvsugt opp alle disse her ulldottene hun kunne se fra senga. Og så kommer det neste spørsmålet. Bugge, har du kjøpt julegaver? Til barnebarnene. Da hadde vi fått to barn. Julegaver, sa min far. Det er jo bare november. Og jeg ligger her. Vi sitter jo her og planlegger begravelse. Jeg har vel ikke tenkt på noen julegaver, sa min far. Ja, da må du ta fram bilen, sa min mor. Og så må du ta og hente kjolen og perukken og skoene. For nå skal vi til byen og kjøpe julegaver, sa min mor. Og han holdt jo på å svime av. Men han hentet både skoene og kjolen og perukken og kjørte fram bilen. Og der kommer min mor traskende. Og hun gikk til byen og kjøpte to julegaver i tre butikker. Fra den dagen stod opp hver dag. Et år etterpå var alle kreftprøvene fine. Og gitt hvor lenge hun levde. 70,5 år ble hun. Da gikk hun fra frisk en uke før 70-årsdagen sin. Da falt hun på badegolvet. Og så ble det konstatert at hun hadde fått beinskjørhet. Og i løpet av den vinteren der, så fikk hun mer og mer og mer og mer vondt. Til slutt så ble hun lagt inn på sykehuset fordi de trodde hun hadde fått betennelse i tarmen. Så åpner de jo opp for å operere ut og vekk betennelse. Så da var hun full av kreft igjen. De lukket igjen, for de kunne ingenting gjøre. I løpet av to uker var hun død. 70,5 år. Han sendte sitt ord. Ordet var så konkret 70 år. Gud vil åpenbare sin vilje for oss. Hans ord har makt til å frelse. Til å redde vårt liv fra graven. Men det er også han som rår over liv og død. Og når han sier din tid er kommet, så drar du. Men om han vil, så kan han legge ord til. Og det er det vi har som mulighet. Amen. Nå tar vi pause.